στο στούντιό μας έχει φτάσει η κυρία Σοφία Ζαλοκώσταντη, δήμαρχος παιδείας. Καλημέρα σας από το Ράδιο Καρπενήσι.
Καλημέρα Θεοφάνη, σε εσένα και τους ακροατές του Ράδιο Καρπενήσι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας, αλλά και προσωπικά να σε συγχαρώ για τη ραδιοφωνική σου παρουσία και δοθείς της ευκαιρίας για όλο το συγγραφικό σου έργο που τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο να διαβάσουμε και να απολαύσουμε. Διαβάζω τόσο τα βιβλία σου όσο και τα άρθρα σου και πραγματικά σε συγχαίρω για όλο αυτό που κάνεις.
Χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ. Είναι και ένα θετικό αυτό να πούμε σε αυτό το σημείο το διάβασμα με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει. Έχουμε περισσότερο χρόνο για ενδοσκόπηση και για διάβασμα.
Συμφωνώ μαζί σου. Πραγματικά είχαμε πολλά χρόνια να απολαύσουμε χρόνο με την οικογένειά μας, να κάνουμε εσωτερική αναζήτηση, ενδοσκόπηση όπως είπες, αλλά και να διαβάσουμε αγαπημένα μας βιβλία και να καλλιεργήσουμε και λίγο το πνεύμα μας.
Ακριβώς, νομίζω επιβάλλεται. Να ξεκινήσουμε έτσι με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου με αφορμή και την δεύτερη φάση τεστ ανίχνευσης του COVID-19 που άρχισε από την Τετάρτη.
Η πανδημία βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής μας, αυτό είναι αλήθεια. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έφερε τα πάνω κάτω σε όλα τα επίπεδα. Δημιούργησε ανάγκες, δημιούργησε νέα προβλήματα, δημιούργησε νέο σχεδιασμό. Αμέσως λοιπόν και εμείς, όσο οφείλαμε από τη θέση που βρισκόμαστε, κάναμε ένα σχεδιασμό για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία και τις αλλαγές που επέφερε στις εκπαιδευτικές μονάδες. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία στο μέτρο βέβαια του εφικτού. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε από την πρώτη στιγμή ομάδες καθαριότητας για όλα τα σχολεία. Ήταν το πρώτο που επιβαλόταν να γίνει και έγινε γρήγορα και αποτελεσματικά. Τον Αύγουστο μας δόθηκε ευκαιρία από την κεντρική κυβέρνηση με απόφασή της να καταφέρουμε να μετατρέψουμε τις συμβάσεις των τετράωρων καθαριστριών των σχολείων μας, να μετατρέψουν τις συμβάσεις από μερική σε πλήρη απασχόληση, πράγμα πολύ σημαντικό και βοηθητικό, αλλά και αποτελεσματικό για εμάς και για τα σχολεία μας. Έτσι λοιπόν χαρτογραφήσαμε τις ανάγκες, δράσαμε αμέσως και εδώ πρέπει να πω ότι συμβάλλανε καταλυτικά οι υπάλληλοι του Δήμου Καρπενησίου, οι υπάλληλοι του τμήματος και υπεύθυνοι του τμήματος της διεύθυνσης που εποπτεύω, του τμήματος παιδείας, αλλά και του τμήματος προσωπικού, όπου μέσα στον Αύγουστο, το 15 Αύγουστο, με μόλις χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας, αποτυπώσαμε όλες τις ανάγκες, ειδοποιήσαμε όλους τις εργαζόμενες στην καθαριότητα και προχωρήσαμε στη διαδικασία της ανανέωσης των συμβάσεων. Επιτύχαμε να μετατρέψουμε όλες τις συμβάσεις, και το λέω αυτό γιατί σε πολλούς δήμους που μιλάμε και σε στερεά Ελλάδα ως μέλος της ΠΕΔ παιδείας που είμαι, δεν καταφέρανε να το επιτύχουν και οι ελλείψεις στα σχολεία ήταν έντονες και ορατές. Έτσι λοιπόν, το πρώτο βήμα επιτεύχθη, ενισχύσαμε ακόμη τα σχολεία μας με προσωπικό καθαριότητας, μεταφέροντάς το από κοινωνικές δομές που ήταν κλειστές λόγω COVID. Επιπλέον, εφοδιάσαμε όλα τα σχολεία με αντισηπτικά, μάσκες, απολυματικά, είδη καθαριότητας σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και τα μέτρα προστασίας. Κάναμε συνεχόμενες απολυμάνσεις με ιδία μέσα, αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο απολύμανσης, μάλιστα σε περιόδους αιχμής και που ήταν σε έξαρση και στην περιοχή μας ο κορονοϊός πριν κλείσουν τα σχολεία, σε εβδομαδιαία βάση. Εξασφαλίσαμε επίσης υπολογιστές, τάμπλετ, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων, αλλά και με χορηγίες που ζητήσαμε. Και όπου προέκυπτε ανάγκη, εμείς λύναμε το πρόβλημα ώστε να μην μείνει κανένα παιδί εκτός τηλεκπαίδευσης. Πολύ σημαντική βοήθεια των διευθυντών και τους ευχαριστώ και από αυτή τη θέση και από το βήμα που μου δίνετε. Κλείνοντας έτσι εντάχει το κομμάτι των ενεργειών μας για τα σχολεία, να πω ότι ετηθήκαμε στον ΕΟΔΗ και εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα για επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία της πόλης μας, με έναν προγραμματισμό μετάβασης της ομάδας ΕΟΔΗ σε κάθε σχολική μονάδα. Και αυτό πρέπει να πω ότι αποτελεί πρωτοτυπία ίσως για το Δήμο Καρπενησίου, γιατί σε κανένα άλλο σχολείο, σε κανένα άλλο Δήμο, δεν μετέβει ο ΕΟΔΗ στα σχολεία, αλλά μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΔΗ καλούνταν οι εκπαιδευτικοί να εξεταστούν. Εμείς καταφέραμε να έχουμε ένα πολύ σημαντικό δείγμα και να σας πω τα ευχάριστα νέα ότι όλα τα rapid test, Θεοφάνη, μέχρι σήμερα είναι αρνητικά των εκπαιδευτικών.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Ναι, συμφωνώ. Και βέβαια περιμένουμε σε δύο περίπου με τρεις ημέρες τα μοριακά τεστ για να ολοκληρώσουμε την εικόνα της δειγματοληψίας. Και κλείνει η δεύτερη φάση των ελέγχων με τα σχολεία της Φουρνάς. Την τρίτη θα μεταβεί εκεί ο ΕΟΔΗ και έτσι κλείνουμε έναν ακόμα κύκλο. Νομίζω χτίζουμε ένα τείχος ασφαλείας και προστασίας. Θέλουμε να κάνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία όσο πιο σωστή γίνεται, τόσο για τα παιδιά που κοντεύουν προς τις εξετάσεις, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, που και αυτοί δίνουν τη δική τους μάχη και είναι και αυτοί στην πρώτη γραμμή.
Ακριβώς. Μιας που αναφερθήκατε σε απολυμάνησεις των χώρων κτλ., είχαμε και έτσι ένα περιστατικό με ένα κρούσμα που αφορούσε τετράχρονο αγοράκι του πρώτου νηπιαγωγείου. Είχαμε καθυστέρηση ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ μιας εβδομάδας και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Καρπενησίου και την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητήσατε να γίνει απολύμανση της σχολικής μονάδας και έκλεισε και το σχολείο.
Ναι, οφείλαμε να το κάνουμε. Έτσι δρούμε άμεσα σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε ανάλογη περίπτωση και κατά το προηγούμενους μήνες είχαμε αντίστοιχα περιστατικά. Πραγματικά δεν μας άφησε αλόβητους η πανδημία και σε αυτή το δεύτερο κύμα. Είχαμε το περιστατικό, νομίζω όμως ότι άμεσα και αποτελεσματικά έγιναν οι ενέργειες που έπρεπε. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι προλάβαμε τη διασπορά και προχωράμε στο εκπαιδευτικό μας έργο όσο καλύτερα γίνεται.
Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο να κλείσουμε ένα έτσι θέμα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες και θέλουμε την τοποθέτησή σας για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον κύριο Λερογιάννη όσον αφορά το περιστατικό απαγόρευσης του να εισέλθει στο σχολείο της πόλης. Ο ίδιος ο κύριος Λερογιάννης το ανάρτησε αρχικά στο Facebook. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κύριος Νίκος Σουλιώτης, καλεσμένος εδώ στο Ράδιο Καρπενήσι, ανέφερε πως αποκλειστική ευθύνη έχουν οι διευθυντές των σχολείων και μίλησε μάλιστα και για το σχετικό πρωτόκολλο. Το προηγούμενο Σάββατο, καλεσμένος εδώ ο κύριος Ιωάννης Ματζιούτας, δημοτικός σύμβολος του Συνδυασμού Αλλαγή Πορείας, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Λερογιάννη. Εσείς τι απαντάτε που σας αφορά και άμεσα το θέμα?
Θα έλεγα ότι με μεγάλη λύπη και απογοήτευση παρατηρείται, εντόνως τελευταία θα έλεγα, μια επιτηδευμένη, άχαρη προσπάθεια της αντιπολίτευσης. Θα βάζα και άλλα επίθετα, στήρας και ανούσιας ίσως, μια μικροπολιτική που στηρίζεται στην ημιμάθεια και στη διαστρέβλωση της αλήθειας. Και μάλιστα που συνεχίζεται και ίσως έχει αρχίσει να κουράζει και όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Θα ήθελα να πω, αν και τα έχουμε πει πολλές φορές και ο κύριος Σουλιώτης τα έχει πει και εγώ η ίδια σε απαντήσεις μου στα δημοσιεύματα και στους ίδιους τους ανθρώπους που τα καταγγέλουν, τους έχουμε δώσει τις αντίστοιχες διευκρινήσεις. Είναι διευκρίνηση του Υπουργείου Παιδείας. Στα σχολεία δεν μπορεί να μπει κανείς σε ώρα εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη διάρκεια της λειτουργίας τους, αν δεν πάρει σχετική άδεια από τους διευθυντές και τη διοίκηση. Ο κύριος Λερογιάννης θέλησε, ίσως το γνώσε, δεν θεωρώ ότι έγινε εσκεμμένα, θέλησε να κάνει μια επίσκεψη, μια έρευνα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Ζήτησε από τον διευθυντή να εισέλθει στο χώρο, ο οποίος βέβαια του είπε ότι δεν μπορεί να το επιτρέψει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επικοινώνησε λοιπόν με την αρμόδια εκπαίδευση για τέτοιου είδους θέματα και διαδικασίες και κάλεσαν και εμένα στο τηλέφωνο. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ήρθε η στιγμή εγώ να απαντήσω, δεν μπορούσα να επιτρέψω, δεν είχα το δικαίωμα να πω να εισέλθει στη 12 η ώρα που τα παιδιά ήταν στις τάξεις και κάναν μάθημα και ζήτησα, κάνοντας μία αίτηση, να πάει κάποια ώρα εκτός σχολικού ωραρίου. Ήταν κατανοητό, νομίζω το διευκρινίσαμε. Τώρα ο λόγος που επανέρχεται το θέμα, δεν ξέρω, τα συμπεράσματα δικά σας.
Δεν ήταν στις αρμοδιότητες του Δήμου Καρπενησίου, ωστόσο. Να ολοκληρώσουμε έτσι, δηλαδή.
Ουσιαστικά την διαχείριση των σχολείων και τη λειτουργία τους σε ώρα εκπαιδευτική στη διαδικασία την έχουν οι διευθυντές. Από τη στιγμή όμως που ζητήσανε τη γνώμη μου, παρέπεμψα σε ώρα εκτός μαθημάτων. Αυτό ήταν όλο.
Ωστόσο, μπορεί να απαγορεύτηκε η είσοδο στο δεύτερο δημοτικό, όμως η ομάδα του κυρίου Λερογιάννη, ύστερα από το έγγραφο της διευθύντριας του πρώτου ΕΠΑΛ Καρπενησίου, στο οποίο γινόταν λόγος για επικινδυνότητα του κλειστού γυμναστηρίου, επέλεξαν αυτή τη φορά να επισκεφτούν την 3η 16 Φεβρουαρίου, μιας και τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω καιρικών συνθήκων και μίλησαν για εικόνες εγκατάλειψης, την πιθανότητα ατυχήματος σε μαθητές ή καθηγητές και τέλος μίλησαν για παρεμβάσεις περιορισμένης κλίμακας και απαράδεκτες καθυστερήσεις στον χώρο του εργαστηρίου του μηχανολόγου.
Εδώ ίσως ταιριάζει και το ρητό των αρχαίων προγόνων μας, το «Δίς εξαμαρτήν ουκ ανδρός σοφού». Θα έλεγα λοιπόν ότι παρά το γεγονός πως βρίσκεται ήδη 2 χρόνια στη θέση αυτή ο κύριος Λεωριάννης και η ομάδα του και έπρεπε να γνωρίζουν για το πόρισμα καταλληλότητας του χώρου, αλλά και για την πορεία των εργασιών που έχουν δρομολογηθεί, μέρος αυτών έχουν ήδη εκτελεστεί, θα αποκαταστήσουμε την αλήθεια λέγοντάς σας τα εξής. Το παλιό γυμναστήριο του ΕΠΑΛ, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ζούμε, ξέρουμε ότι τουλάχιστον 20 χρόνια είναι εκτός χρήσης και κρίθηκε ακατάλληλο και επικίνδυνο και δεν αποτελεί μέρος του σχολικού χώρου. Οι μαθητές του ΕΠΑΛ κάνουν το μάθημα της φυσικής αγωγής, έχουν και την ευκαιρία να το κάνουν στο ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο του νέου σχολικού συγκροτήματος στο πρώτο γυμνάσιο. Το 2016 η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τον τότε διευθυντή τον κύριο Τσακνιά, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά προβλήματα, την επικινδυνότητα που είχε το κτίριο, συνέταξε μια μελέτη ύψους 390.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν διασφαλίστηκαν τα χρήματα από την περιφέρεια, από σχετικό πρόγραμμα, δημοπρατήθηκε το έργο, ξεκίνησαν οι εργασίες και πρέπει να σας πω ότι έχει εκτελεστεί το έργο σε ποσοστό 30%. Η συνέχιση των εργασιών προγραμματίζεται από τον ανάδοχο, ο οποίος επιμελείται και φροντίζει το έργο για τους επόμενους μήνες. Πέρα από αυτό, προτάξαμε και συμπεριλάβαμε σε μελέτη και ανακαίνιση και εξοραϊσμό αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων. Πάντα σε συνεννόηση με τη διευθύντρια του ΕΠΑΛ, συνυποβάλαμε προτάσεις στο Αντώνη Στρίτσης και παρεμβάσεις για τον περιβάλλοντα χώρο. Σε ένα πλαίσιο που παρεμβάσεων που θα κάνουμε σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου, μιας και το λέω για ακόμη μια φορά ότι τα σχολεία είναι προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Και να κλείσω το θέμα αυτό ότι αποδεδειγμένα έχουμε συνεχή παρουσία εργατοτεχνικού προσωπικού, προσφέρει τις υπηρεσίες του κάθε φορά που απαιτείται, αποδεικνύοντας πως προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των μαθητών. Υπάρχει ημερολόγιο στο Δήμο Καρπανησίου, υπάρχει ημερολόγιο στο τμήμα παιδείας που φαίνονται όλες οι παρεμβάσεις και είναι στη διάθεση και της αντιπολίτευσης και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να δει την πορεία των εργασιών μας. Σε κάθε όμως περίπτωση, αναμένουμε προτάσεις με θετικό και επικοδομητικό περιεχόμενο. Για να προσφέρουμε τα περισσότερα στα παιδιά μας, αυτός είναι ο στόχος. Μικροπολιτική για λόγους εντυπώσεων, κυρίως στο κομμάτι της παιδείας και μέσα από τόσα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, δεν συνιστά επικοδομητική πρόταση, δεν παράγει αποτέλεσμα.
Πολύ σωστά. Ακριβώς και ιδιαίτερα τώρα μια τόσο κρίσιμη περίοδο που περνάμε το τελευταίο χρόνο με τον ιό. Να ολοκληρώσουμε τώρα τα εκπαιδευτικά με την σύντηση των αναπληρωτών καθηγητών, που είδαμε ότι προσθέθηκαν και άλλοι, αλλά και την δέσμευσή σας σύμφωνα με την αντιπολίτευση για την σύντηση και των μαθητών της εστίας, ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα μαθητών που δεν λάβαναν το βραδινό τους φαγητό.
Μάλιστα, άλλο ένα ευαίσθητο κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση. Να πούμε λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη σύντηση των εκπαιδευτικών. Σε συνέχεια των τελευταίων ετών, προτείναμε και φέτος, από τον Οκτώβριο κιόλας, την σύντηση εκπαιδευτικών, όπως προβλέπεται από την κεντρική κυβέρνηση και όπως δίνεται μάλλον η ευχέρεια στους Δήμους, αξιολογώντας κάθε φορά τις συνθήκες, να υλοποιήσει το ανωτέρω πρόγραμμα. Ζητώντας την εισήγηση και την έγκριση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δυνατότητα που έχουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό, προτείναμε την σύντηση 20 εκπαιδευτικών, 10 της πρωτοβάθμιας και 10 της δευτεροβάθμιας. Ο αριθμός αυτός απορρέει από τις προηγούμενες χρονιές, από τα στατιστικά που έχουμε για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το σύνολο, ξαναλέω, των εκπαιδευτικών αναπληρωτών που υπηρετούν στην περιοχή μας. Δώσαμε μάλιστα την ευχέρεια για να κρατήσουμε τη διακριτική απόσταση στους συλλόγους της ΕΛΜΕ, αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να επιλέξουν και να προτεραιοποιήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες, μιας και γνωρίζουν καλύτερα και να κρατήσουμε και μια έτσι πιο διακριτική στάση σε όλο αυτό. Στο Συμβούλιο η πρότασή μας έτυχε ομόφωνης αποδοχής. Μάλιστα ο κύριος Μπουλάτος έκανε μια πολύ εύστοχη παρέμβαση και ζήτησε ως εκπαιδευτικός, ίσως που γνωρίζει και πιο καλά τις ανάγκες των ανθρώπων, των αναπληρωτών, να κάνουμε μια προσπάθεια ένταξης όλων των ενδιαφερομένων αναπληρωτών στο πρόγραμμα σύντησης. Αναγνωρίσαμε τη λογική του αιτήματος, της εισήγησής του και ζητήσαμε για μία ακόμη φορά, εγώ προσωπικά επανήλθα και ζήτησα το σύνολο των αιτήσεων και από τους δύο συλλόγους. Έτσι λοιπόν είχα 8 άτομα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που χρήζουν σύντησης, που επιθυμούν σύντηση, 14 αναπληρωτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο σύνολο 22 αιτήσεις, οι οποίες βέβαια έγιναν αποδεκτές, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και για τον λόγο ότι δεν υπήρχε και μεγάλη απόκληση από τον αρχικό μας προγραμματισμό και προϋπολογισμό των 20 ατόμων. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάλυψα τις απορίες όλων.
Και όσον αφορά τους μαθητές της Εστίας.
Τώρα, στο Συμβούλιο βέβαια, επειδή είμαι παρούσα σε όλα τα συμβούλια, δεν έχω λείψει ποτέ, δεν τέθηκε ποτέ αυτό το ερώτημα. Το διάβασα και εγώ στην εφημερίδα. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω, επειδή το γνωρίζω, είμαι τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα στη μαθητική εστία. Έχω καθημερινή επικοινωνία με τον διευθυντή, με το προσωπικό του μαγειρίου, με τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες καθαριότητας. Και γνωρίζω πολύ καλά την διαδικασία λειτουργίας. Οι μαθητές που μένουν στην εστία είναι 3.
Ναι.
Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Από την πλευρά μας, λοιπόν, μέσω των συναντήσεων και των επαφών που έχουμε, έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμα σύντησης τους ως εξής. Δίνεται το πρωινό και μάλιστα για να στηρίξουμε λίγο τα παιδιά περισσότερο αντιλαμβανόμενοι την απόσταση από την οικογένειά τους κτλ. Δεχθήκανε το προσωπικό και οι κυρίες της κουζίνας να προσφέρουν στα δωμάτια των παιδιών το πρωινό για να τα διευκολύνουν στην προετοιμασία τους πριν το σχολείο. Ακολουθεί το μεσημεριανό τους γεύμα, ένα πλήρες γεύμα όπως προβλέπεται από τον κανονισμό και το απογευματινό βραδινό, όπου τα παιδιά, σύμφωνα με συζήτηση που κάναμε μαζί τους, θέλουν, επειδή έχουν συνεχόμενα φροντιστήρια, διάβασμα, τηλεκπαίδευση και όλα αυτά που γνωρίζει κάποιος που έχει παιδιά στην ηλικία αυτή, δεν έχουν συγκεκριμένη ώρα που το λαμβάνουν. Έτσι λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα για σνακ ή για κάτι που ζητούν ένα πρόχειρο γεύμα που το ετοιμάζουν οι γυναίκες στη στιγμή εκείνη. Θέλουμε τα παιδιά να νιώθουν η οικογένειά τους στη μαθητική εστία. Το έχουμε πετύχει και αυτό νομίζω με μία επίσκεψη σε όποιον το επιθυμεί, εκεί μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Θα κλείσω το θέμα εγώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό της μαθητικής εστίας, που πραγματικά κάνει προσφορά, κάνει λειτουργήμα, αγκαλιάζει τα παιδιά που μένουν εκεί. Τα αντιμετωπίζει σαν δικά της. Όλες οι κυρίες πραγματικά είναι και μητέρες, δείχνουν ζήλο και αγάπη. Και αυτό δεν θα μπορούσα, το λιγότερο που θα μπορούσα να πω είναι ευχαριστώ.
Είναι πολύ θετικό και για τους μαθητές που ζουν στην εστία. Τώρα θέλουμε και την τοποθέτησή σας ως προς τις αναφορές της αντιπολίτευσης για τις ελλείψεις του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, καθώς και την οικονομική της παρατήρηση του ελέγχου κατά το 2017. Έχετε στοχοποιηθεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό.
Μπορεί να είναι και καλό αυτό, δεν ξέρω. Σημαίνει ότι παράγεται έργο μάλλον και έχουμε να πούμε. Συνεχίζοντας λοιπόν τις απαντήσεις και τις διευκρινήσεις, αλλά και την αποκατάσταση της αλήθειας κυρίως, θα ήθελα να πω ότι σχετικά με το βοήθεια στο σπίτι, στο οποίο μάλιστα διετέλεσα υπεύθυνη ως πρόεδρος του ΚΕΠΑΔΕ για 5 χρόνια, πραγματικά είχαμε, είναι γνωστό αυτό, πολλά τα χρόνια είχαμε πολλά κενά σε ειδικότητες. Αυτό όμως που ζητείτε από την αντιπολίτευση να γίνουν, γιατί δεν κάναμε μόνιμες προσλήψεις, αυτό είναι μάλλον μια πρόχειρη εκτίμηση, ημιμάθεια, έλλειψη γνώσης. Πώς να γίνουν μόνιμες προσλήψεις όταν ήμασταν σε μία περίοδο όπου υπήρχε απαγόρευση μόνιμων προσλήψεων σε οποιαδήποτε θέση, το γνωρίζουμε και αυτό βέβαια ίσως να είναι και το αγκάθι της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που δεν ήταν ευρωπαϊκό, αλλά χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους. Δεν γινόταν λοιπόν σε καμία περίπτωση και με μια απλή ερώτηση, αν μας έκανε, θα τους το απαντούσα κατευθείαν ή εγώ ή το προσωπικό της, οι άνθρωποι που η διοίκηση της ΕΚΕΠΑΔΕ. Παρ' όλα αυτά, όταν ζητήθηκε, το τελευταίο χρόνο που ήμουν πρόεδρος στην ΕΚΕΠΑΔΕ, μας ζητήθηκε να κάνουμε μια χαρτογράφηση των θέσεων προκειμένου να βγει η προκήρυξη για μόνιμες θέσεις πλέον, αλλάζει το καθεστώς και το βοήθεια στο σπίτι όπως γνωρίζετε, και είμαστε και στην τελική φάση πια, και να χαρτογραφήσουμε τις θέσεις τόσο του Δήμου Καρπενησίου όσο του Δήμου Αγράφων. Το κάναμε, ανταποκριθήκαμε αμέσως, ζητήσαμε και 6 επιπλέον θέσεις, οι οποίες βέβαια δεν έγιναν αποδεκτές με την αιτιολόγηση, την απάντηση από το Υπουργείο ότι οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα είναι οι ενεργές θέσεις του βοήθεια στο σπίτι. Και έτσι προχωράμε και είμαστε στη τελική φάση. Και ένα ευχάριστο σε όλο αυτό είναι ότι χτες μόλις λάβαμε ένα έγγραφο από το, από το Υπουργείο με ημερομηνία, το έχω κιόλας μπροστά μου, με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του 2021 στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, το οποίο προβλέπει το εξής. Επειδή υπάρχει μία χρονοβόρα, θα σας διαβάσω ακριβώς μάλλον, για να το καταλάβετε έτσι ολοκληρωμένα. Επειδή ως γνωστόν οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού είναι αρκετά χρονοβόρες και προκειμένου να μην διακοπεί η παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους με τις διατάξεις του άρθρου 38, 47-35, η διάρκεια του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, παρατείνονται αρχικά από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχώντων. Άρα έχουμε μια παράταση των ήδη υπάρχοντων θέσεων, υπάρχουσων θέσεων, και αυτό που μας, για το οποίο και ερωτούμαστε, ζητείτε να αποσταλούν αιτήματα αντικατάστασης απασχολούμενων στο πρόγραμμα λόγω αποχώρησης το τελευταίο διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δύο θέσεις που προκύψανε κενές λόγω αποχώρησης τον τελευταίο χρόνο θα ζητηθούν για αντικατάσταση. Είμαστε λοιπόν με την η κυρία Κονιαβίτη που το χειρίζεται, ήδη έχει κάνει τις ενέργειες για αντικατάσταση των ανθρώπων αυτών και νομίζω ότι θα τα καταφέρουν, να έχουμε άλλα δύο άτομα και να υλοποιήσουμε τα προγράμματά μας.
Το ευχόμαστε. Και να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνάντηση.
Θα μου επιτρέψεις λίγο, Θεοφάνη, γιατί κάτι παρέλειψε από αυτά που με ρώτησες και θα ήθελα να κλείσω όλες τις απορίες, αλλά και να απαντήσω σε όλους τους τίτλους, γιατί μόνο τίτλους βλέπουμε στις βαρύγδουπους τίτλους, στις αναρτήσεις, στα προσωπικά προφίλ των ανθρώπων της αντιπολίτευσης. Γράφει λοιπόν, και ίσως κινεί την περιέργεια, και η αλήθεια είναι ότι προσβάλλει και κάποιους από εμάς που λειτουργούμε ως... που εποπτεύουμε τα προγράμματα αυτά και έχουμε θέσεις ευθύνης. Γράφει λοιπόν για τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αποτυπώνονται και για κάποιους οικονομικούς ελέγχους και αφήνει κάποια υπονόμενα. Να σας πω λοιπόν τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αφορά τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, τουλάχιστον δεκαετίας, ένας ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός κίνησης των προγραμμάτων, ύψους, προσέξτε λίγο το ποσό, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Αυτό λοιπόν είναι ο λογαριασμός που δεν απεικονίζεται στη γενική λογιστική όσο οφείλαμε. Είναι όντως παρατήρηση του Επιτρόπου, όσο όφιλε να κάνει, γιατί και μηδενικός λογαριασμός να είναι, θα πρέπει να αποτυπώνεται. Εκεί λοιπόν είναι το λάθος μας, ότι δεν το αποτυπώσαμε.
Νομίζω γίνεται κατανοητή απόλυτα. Και να ολοκληρώσουμε με τον σχεδιασμό του προγράμματος για τα 200 χρόνια εορτασμού από την Επανάσταση. Είστε και υπεύθυνοι συντονισμού.
Ναι, έχω τη χαρά φέτος, έχουμε τη χαρά να έχουμε χαρά και λύπη ίσως, γιατί δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά που οραματιζόμαστε. Το 2021 λοιπόν είναι μια συμβολική χρονιά για την πατρίδα μας, συμπληρώνει το 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Δήμος Καρπενησίου λοιπόν, πρωτοπόρος πάντα σε τέτοιου είδους θεματικές, τιμά την επέτειο των 200 χρόνων, σεβόμενος στην ιστορία του, οραματιζόμενος στο μέλλον και στο πλαίσιο αυτό έχουμε εκπονήσει δράσεις με αναπτυξιακό περιεχόμενο. Στόχος είναι να αναδείξουμε την τοπική μας ιστορία, την ιστορία μας ως έθνος, ως λαός, ως τόπος, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και όραμα για τις επόμενες γενιές. Το στοίχημά μας είναι να εμπλέξουμε, να αφυπνίσουμε και να κινητοποιήσουμε και τους νέους.
Πολύ σημαντικό.
Θα πω πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλω να κουράζω και να καταχρηστώ τον χρόνο σας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετές ώρες. Ίσως το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή, Θεοφάνη.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θα πω ότι επιμερίζουμε σε άξονες τις εκδηλώσεις μας. Να πω ότι ο βασικός άξονας που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί φέτος είναι οι τιμητικές εκδηλώσεις στους ήρωές μας και αφορά 4 εμβληματικές προσωπικότητες και επιμερίζεται σε 4 θεματικές ενότητες δράσεων και εκδηλώσεων. Έχοντας έναν άξονα με 4 ήρωες που πέρασαν, που άφησαν τα χνάρια τους και το αποτύπωμά τους στην τοπική μας ιστορία, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Αθανάσιο Καρπενισιώτη, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, την οικογένεια Γιορδασέως, αλλά και άλλους ήρωες, θα έχουμε μια σειρά, ένα πλέγμα δράσεων που ήδη τους έχουμε εντάξει στο ημερολόγιο δράσεων της Επιτροπής Ελλάδα 2021 και στο καλεντάρι βέβαια της περιφέρειας. Χθες μάλιστα είχαμε και μία συνάντηση με τον...
Χθες το απόγευμα,
στις 6 ώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη, όπου πραγματικά βγήκαν συμπεράσματα και σε ένα πνεύμα συνεργασίας, σύμπνοιας και κοινού στόχου προγραμματίζουμε όλο το περιεχόμενο των δράσεων. Να πω επίσης ότι υπάρχει άλλος ένας άξονας που δουλεύουμε, αυτό φορά πρόγραμμα του Αντώνη Στρίτσης, είναι ορεινές διαδρομές σε έναν ιστορικό και θετικό τόπο ζωής. Προέκυψε κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής Ελλάδας 2021. Υποβάλαμε έγκαιρα πρόταση, μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον εορτασμό της επετείου. Μάλιστα προεγκρίθηκε η πρότασή μας και έχερε ιδιαίτερης αποδοχής για την πρωτοτυπία αλλά και την ανάδειξη και άλλων στοιχείων πέραν από ιστορικών δεδομένων και ίσως των κλασικών οδών που ακολουθούν οι περισσότεροι δήμοι. Εμείς ακολουθούμε 4 μονοπάτια, 4 μεγάλα μονοπάτια της περιοχής μας, τα οποία περπάτησαν σπουδαίοι ήρωες. Μέσα από αυτό αναδεικνύουμε έναν νέο τρόπο ζωής κοντά στη φύση, σηματοδοτώντας, τοποθετώντας σημεία θέας, χαρτογραφώντας διαδρομές, προβάλλοντας σημεία που αξίζει τουριστικά να αναδείξουμε. Και όλα αυτά μέσω των νέων τεχνολογιών. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, διαδραστικούς χάρτες, video mapping, info kiosks. Οπότε η πρότασή μας θέλουμε να έχει το βλέμμα στο μέλλον. Γι' αυτό νομίζω ότι σύντομα θα σας έχουμε καλά νέα.
Υπάρχει και ανοιχτή πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους συλλόγους.
Βεβαίως, ναι, το ανακοινώσαμε την Τετάρτη. Αφού κάναμε μία σειρά επαφών με συλλόγους που έχουν μελετήσει την ιστορία του τόπου, που έχουν έχουν βάλει τη σφραγίδα τους, θα λέγαμε, στο ιστορικό γίγνεσθε της περιοχής. Κάναμε μία σειρά επαφών και σχεδόν ολοκληρώνουμε σύντομα. Βγήκαν πάρα πολύ σπουδαία συμπεράσματα. Γίναμε όλοι μία μεγάλη ομάδα. Πιστεύουμε στη συνεργασία. Δεσμευτήκαμε ότι θα δουλέψουμε προς την ίδια κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας ο καθένας το ρόλο εισαγωγικά που το αναλογεί. Και συνεχίζουμε με όλους τους συλλόγους που επιθυμούν, για τους οποίους είμαστε στη διάθεσή τους, να ακούσουμε τις προτάσεις τους και έτσι στο σχεδιασμό μας να συμπεριλάβουμε όλα τα στοιχεία, όλα αυτά που πρέπει να αναδείξουν με σεβασμό στην ιστορία μας και στην παράδοση αυτό που ταιριάζει στο έθνος μας.
Σας ευχόμαστε όσο πιο άρτιο και καλύτερο έτσι αποτέλεσμα και ως Ράδιο Καρπενής θα είμαστε εδώ να το προβάλλουμε όταν ολοκληρωθεί.
Ευχαριστούμε πολύ, είστε πάντα δίπλα μας. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε σύμμαχό μας τώρα είναι υγεία, είναι η πανδημία να μας επιτρέψει να τα υλοποιήσουμε. Εμείς όμως οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, να κάνουμε σχεδιασμό και να δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Θα θέλατε πριν κλείσουμε να προσθέσετε κάτι?
Ναι, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά γιατί σε λίγες ώρες θα συναντηθούμε με ομάδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχουν επισκεφθεί την περιοχή μας και έχουμε συνάντηση σε λίγες ώρες. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο. Τον καιρό της πανδημίας ανέλαβε μια σπουδαία πρωτοβουλία. Χρηματοδότησε, χορήγησε σε όλα τα κοινωνικά παντοπολία των Δήμων τρόφιμα σε μεγάλες ποσότητες, προκειμένου να δοθούν στους ανθρώπους που επλήγησαν από την πανδημία, που οικονομικά βρέθηκαν σε αδιέξοδο και εμείς κληθήκαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή. Έτσι λοιπόν, αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, το οποίο ήταν σε δύο φάσεις, επέλεξαν, και αυτό είναι προς τιμή μας, και ευχαριστώ και την κοινωνική πρόνοια για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το πρόγραμμα, τους εργαζομένους στο κοινωνικό παντοπολείο, τον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Ευχαριστώ για την άρτια διαχείριση και κυρίως που δεν έλειψε σε κανέναν, δεν ένιωσε κανείς μόνος του και δεν έλειψαν τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Έτσι λοιπόν, 4 πόλεις σε όλη την Ελλάδα επιλέχθηκαν για να έρθουν επί τόπου οι άνθρωποι του Σταύρους Νιάρχος και να κάνουν μια ταινία μικρού μήκους, ένα ντοκιμαντέρ για τα αποτελέσματα που έφερε η δράση τους. Και αυτό νομίζω για μας είναι πολύ σπουδαίο.
Είναι μια συνάντηση ορόσημο, γιατί δεν το ακούμε συχνά να επιλέγονται και πόλεις έτσι εκτός από την Αθήνα που έχει το πιο πολύ βάρος. Πολύ σημαντικό.
4 πόλεις είναι, εμείς, η Ρόδος, μια περιοχή της Αθήνας και τη Δράμα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαλοκώστα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό έτσι δημιουργικό πρόγραμμα.
Εγώ ευχαριστώ, Θεοφάνη. Ήταν ένα όμορφο πρωινό Σαββάτου. Ευχαριστώ για το ωραίο αρωματικό τσάι που μου πρόσφερες.
Να είστε καλά.
Και θα ήθελα να δεσμευτείς ότι θα κάνουμε μία συνάντηση, να δούμε τα βιβλία σου, να δείξουμε μια άλλη πλευρά και να, γιατί όχι, να αποτελέσει το έργο σου πρότυπο για τους νέους που ίσως το βιβλίο το έχουν αμελήσει και έχουν βάλει άλλες προτεραιότητες στην καθημερινότητά τους.
Σας ευχαριστώ πολύ. Δεσμεύομαι, ΟΝΕΡ, ότι θα έχουμε συνάντηση. Καλό πρωινό.
Επίσης. See